книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами. В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаємо вас, дорогі слухачі Світлого Радіо, в ефірі програма «Невтомні наставники». Ця програма не про книги, як ви могли подумати, а про історії реальних людей і про те, як книги діють у житті кожного з нас. Я рада представити свого співрозмовника в цій програмі. З нами Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365 і також християнський видавець. Олексій Валерійович, вітаємо вас.
Вітаю всіх, дуже радий бути з вами.
Трошечки розкажіть про служіння книги 365. Я розумію, що постійні слухачі, глядачі програми «Невтомні наставники» вже знайомі, але для тих людей, хто от щойно з вами познайомиться.
Служіння виникло у 2009 ще році як ініціатива у відповідь на те, що книги християнські неймовірно здорожчали, їх стало значно трудніше, ну це криза 2008 року економічна, їх стало важче розповсюджувати, видавати. І це була така спільна ініціатива християнських видавців і християнських бізнесменів українських для того, щоб зробити важливі такі доленосні християнські книги доступними для церков, для служінь, для віруючих окремих. І фактично це служіння, яке надає гарні християнські книги безкоштовно, абсолютно, для церков, для християнських груп, для місій, служінь там і так далі. Ви можете отримати абсолютно безкоштовно книги, зокрема ті, про які ми говоримо. До речі, щодо історії служіння, сьогоднішня історія, вона саме про те, як наші книги діють, причому для мене це був абсолютно здивування, бо я ніколи не думав, що Господь так зможе використовувати от наш труд і ці ресурси, і ці книги, як він це робить. Я це спостерігав у багатьох ситуаціях і хочу просто поділитися однією з таких історій. Дуже часто в церквах багато чого виживає, тримається на плечах сестер. От є такі сестри ініціативні, гарні, побожні, чисті. Де вони тільки беруть сили, де вони беруть наснагу на те, щоб займатися кількома речами в церкві. От у нас Господь благословив такою людиною. Назвемо її Ніна, це не її справжнє ім'я. Потім ви зрозумієте, чому я так роблю. Це була сестра з невеликої церкви в невеликому селищі на півдні України. І ми довго і класно співпрацювали. Ми надавали багато книжок. Вона зацінила те, який вплив можуть мати книги на формування людей в церкві, на навчання, на підбадьорення, на духовне зростання. Тому вона неймовірно захоплювалася книгами. Людина такий книжник, наша людина, яка чудово розуміє, як це все діє. Вона, я пам'ятаю, вона і в кожну нову книгу, як тільки вона щось виходило, з'являлося в служінні, вона контактувала з нами, казала, ну ви ж не забудьте нас, ви ж нам дайте, ви ж нам прийшліть, ви ж нам так. Зробила дірку в голові всім, мені здається, служителям до обласного пресвітера з тим, щоб використовували активно, значить, і вивчали книжки на малих групах, і обговорювали, і молодь вивчала, і все, отак воно було. А потім було, був 22-й рік, був початок війни, містечко, де вона живе, було захоплено буквально там в перші дні, якщо не години повномасштабного вторгнення. І далі було те, що ми називаємо реаліями окупації. Наш з нею контакт не переривався, ми передзвонювалися, потім переписувалися. Фактично, через неї я став свідком того, як почувалася і як виживала церква от на окупованих територіях. Як спочатку все було незрозуміло, навіть може і непогано. Спочатку порядку мало, тому всі дивилися крізь пальці на те, що відбувається, і продовжувалося, і в церкві продовжувалися зібрання, і навіть зробили там літній табір для дітей, спостерігаючи за всім цим і чуючи про все це з Києва, для мене це було просто якоюсь фантастикою. Але поступово гайки почали закручувати, і дуже швидко зібрання були заборонені, приміщення конфісковане. Фактично церква продовжувала збиратися по домах. При цьому, очевидно, майже всі брати змушені були полишити це містечко. Всім служителям недвозначно натякнули на те, що в них є буквально там пару днів на те, що вони полишили це місто і переїхали до України. Інакше будуть репресії. Причому репресії вже починалися і забороняли, і пастора забрали на підвал, і там була окрема історія, коли жінки просили місцевого православного священника, і цей за свого пастора, і цей священник пішов до комендатури і попросив за нього, і його випустили. І фактично пастор з сім'єю зміг поїхати. Отже, ситуація, лишилися майже самі жінки, братів не було кому говорити проповіді, не було кому вести зібрання. І фактично ця Ніна, вона зрозуміла, що Господь її кличе стати в проломі, намагатися, щоб громада продовжувала жити, щоб люди продовжували зустрічатися, щоб Слово Боже звучало, щоб прославлення звучало, щоб проповідь звучала. Ця маленька крихка жіночка, вона взяла на себе весь цей тягар цього труда. Причому така обстановка була, я вам хочу сказати, не дуже дружня. І вони, навіть коли вони збиралися по хатах, пройшла чутка по селу, що, значить, он українські націоналісти десь збираються, і до них теж приходило і ФСБ, і по повній програмі їх випитувало. А кінець кінцем вони почали зустрічатися вдома в однієї з сестер, який був на краю села. Просто не було сусідів, тому що дуже часто саме сусіди повідомляли окупаційну владу про те, що відбувається навколо. Отже, церква продовжувала збиратися, багато людей боялося ходити, але деякі відвідували. Церква сильно скоротилася, очевидно, там до двох десятків людей. Але ці відважні, здебільше сестри, вони продовжували зустрічатися, продовжували молитися разом, продовжували співати. Ніна мені розповідала, каже, і я думала, Господи, що ж мені робити? Ми разом читаємо Біблію, окей, але потрібна якась проповідь, якесь звернення до людей. І тоді вона, погляд її попав на ті книги наші, які в неї стояли на полиці. І тут в неї в голову прийшла ідея ці книги разом читати громадою. Я був свідком, абсолютно таким ошелешним свідком того, як ці книги збудовували цю громаду, коли вона знаходилася в дуже скрутних і в дуже складних обставинах, як ці книги дарували надію, як ці книги дарували розраду, як ці книги вчили стосункам одне з одних. Вона мені писала на книги, які найбільший вплив такий мала. Це книга «Справжня громада», «Настояща община» Джері Бріджеса. Це книга про койнонію. Люди разом читали, вона з кафедри виходила, зачитувала деякі там уривки книжок, потім обговорювали ці уривки, потім співали, потім молилися одне за одного, потім приймали причастя. І отак місяці жила оця громада. І сестра ця казала, це неймовірно, як громада збудовується. Я відчуваю, як стосунки, здавалося б, вони мають зруйнуватися. Здавалося б, все навколо, всі зовнішні обставини, вони сприяють тому, щоб церква не існувала. Тому що всі навколо бажали, щоб ці люди, яких навколишні називали не інакше, як українські націоналісти, перестали збиратися там і так далі. Так от навпаки, стосунки між людьми міцнішали, люди пізнавали Бога, і в цьому була дуже велика заслуга саме от тих книжок, які вони разом читали. Одна з книжок, яка найбільше зайшла в громаді, Джері Бріджеса, це книга про койнонію, про те, що таке койнонія. На жаль, зараз це слово настільки зашарпаним стало у протестантському лексиконі, що майже втрачена його первісна така глибина і широта, тому що саме це слово, фактично, воно визначає біблійну новозавітню модель спілкування між віруючими людьми в громаді. І коінонія – це не просто приємне спілкування, це не просто там горнятко кави після служіння і легка розмова ні про що, коли всім весело і всім гарно. Ні, це значно глибше. Це співучасть у житті одне одного. І що таке співучасть? Ці люди вчилися дуже швидко і дуже добре. Я пам'ятаю, у найгарячі часи у Києві навесні 22-го року, це був фактично такий пік гарячої фази, коли ти виходив на вулицю, майже було порожньо на вулиці, і кожна людина, яку ти зустрічав, вона посміхалася тобі. Вона посміхалася тобі як рідна. Всі одне з одним...
Сусіди перезнайомилися.
Ой, сусіди взагалі в нас в будинку, щоб ви розуміли, 13-поверховий будинок, 3 під'їзди залишилися, 4 сім'ї. Ми якось виходили з дружиною і з дітьми, ми виходили, а одна родина заходила, ми з ними, все життя, здрасте, отаке, знаєте, так. Ми одне одного побачили. Кинули обніматися, кинулися вітати одне одного, сміятися, розповідати, а що я, як я, хто так і так далі, і так далі. От цей ефект, знаєте, дійсно, той, хто страждає тілом, він перестає грішити, і наші думки, вони зовсім на інший лад переорієнтуються. Так що ці люди, от громада цієї церкви дуже швидко зрозуміла оці принципи глибинної співучасті у житті одне одного. Попри заборони, вони надносили причастя тим, хто не наважувався прийти до церкви. Попри те, що мали власні проблеми і мали власну нестачу в харчах там і таке інше, вони всім ділилися, всім намагалися допомогти. От такі стосунки, які роблять твоє життя дійсно щасливим, незважаючи на те, що є навколо. Знаєте, є цікаво було таке дослідження у старих людей в Британії. Провели опитування з метою зрозуміти, який період свого життя ці люди вважали найщасливішим. І ви знаєте, що більшість відповіла? Це було таке літнє покоління Британії.
Я думаю, дуже що молоді роки, ні?
Ні. Ні? Дуже багато людей казало, що найкращі роки, найкращий час, це був часи Бліцу, часи масованих бомбардувань Лондона і примість.
Важко в це повірити. Мабуть, їм теж було важко повірити, коли вони це переживали в ті часи.
Так, але справа в тому, що такі часи, коли люди на межі, коли вони розуміють, що кожної секунди вони можуть втратити все, тоді зовсім інші стосунки. Ми починаємо цінувати одне одного значно більше. Ми починаємо ставитися одне до одного не як до якогось, знаєте, там ландшафту чи фону свого дорогоцінного життя, а фактично як тих, хто є поряд з нами і хто є найціннішим те, що ми маємо тут і тепер. Так що отакий парадокс, це чому так раділи люди в оточеному Києві в навесні 22-го року. Так раділи одне одному, так жваво говорили одне з одним і посміхалися одне одному в чергах, там, в магазини там, і так далі. Це оцей ефект. Це ефект того, що ти значно глибше відчуваєш сопричастя з іншою людиною. В церкві це взагалі, це те, що робить нас єдиним тілом, це те, що дає нам проростати корінням життя одне одного і від цього отримати неймовірну насолоду. Насолоду віддавати, насолоду жертвувати, насолоду бути благословенням для іншого.
Хочеться тепер прочитати книгу Джефа Бріджеса аж про койнонію.
Прочитайте, вона є, знов-таки в нас вона ще лишилася, і в служінні так можете замовити її, зв'яжіться, служіння книги 365, до речі, дуже легко нас знайти, для цього в гуглі треба написати одним словом, неважливо, кирилицею чи латиною, книги 365, і перше, що на що ви попадете, це на сайт служіння, де й можна замовити цю книгу. Інші книги також дуже важливу роль відігравали в житті громади цієї Ніни, про яку я розповідаю. Дуже, дуже багато людей страждає від того, що вони, в них втрачені життєві орієнтири. От все це сталося, як тепер жити? А як тепер з нашими мріями? А як тепер з нашими бажаннями? А як тепер з нашим плануванням нашого життя? Що тепер робити? Є у нас така книга в служінні, називається «Не згаси своєї мрії» Ервіна Люцера. Це фактично це історія Йосифа, історія біблійного Йосифа, але пересказана так, щоб зрозуміти, як діє Бог, що Бог робить з нашими мріями, які, і які, які наші мрії, вони наші, які, які від Бога, і які мрії, як Бог проводить нас з нашими мріями через усе життя, через будь-які випробування, і як наша, і фактично це книга про те, що якщо ми віддаємо наші мрії Богові, то він їх робить благословенням не лише для нас, а й для багатьох навколо. Так що теж дуже рекомендую ця книга. Вона мені Ніна розповідала, як вона збудовувала, повертала людям надію, повертала, повертала розуміння того, що Бог, Бог не відвернувся, Бог, Бог не це не якесь там, там просто, просто непорозуміння, що, що таке сталося з людьми, з якими сталося. А це Божий план, це частина його проведіння, і у Бога ніколи не буває плана Б. І ми це всі маємо зрозуміти, і це є великим, великим підбадьоренням в нашому житті. Згодні зі мною?
Згодна, звісно, як важко не погодитись. Скажіть, будь ласка, а є у вас якась книга, яку от ви коли, наприклад, там приїжджаєте в гості до віруючих інших церкви, або зустрічаєте людину, яка каже, я жодної в житті жодної християнської книги не прочитала. От ви її радите найперше, от відкрити і прочитати. От після Біблії, звісно.
Ой, гарне запитання. Ви знаєте, ні, я ж піддаюся всім сезонним хворобам. Та книга, от яка остання, от яка вона на слуху, яку я відредагував, яку от ми зараз видаємо, ось вона в мене більше всього на слуху, і на слуху, і в серці, і в голові, і всюди. Так що я зазвичай рекомендую цю. Але, до речі, ви дарували згадати ще от принаймні три книги, які от в цій громаді, це невеликого, скажімо так, селища, вони дійсно збудовували людей. І ми дуже часто не розуміємо, що те, що ми називаємо успіхом в нашому житті, і те, що називає успіхом Бог, це зовсім може бути різні речі. Для декого, скажімо так, може вважатися, що, знаєте, усе в житті склалося, життя вдалося, а з точки зору Бога це буде абсолютна поразка. І навпаки, може те, що люди навколо приймають як повну, тотальну поразку, це може бути великим благословенням і великим успіхом і великою перемогою для Бога. І саме керуючись розумінням, що треба якась розрада для церкви саме от у цих питаннях, покажу, ми от зробили отаку книжку, називається «Невдачі. Потаємні двері для успіху». Ця книга невдовзі вийде і українською мовою, вона ще, мені здається, вже навіть не лишилася російською, але всі ці книжки, вони є і в аудіо в форматі, і в електронному вигляді теж можна завантажити з нашого сайту. Тут, знаєте, така істина дуже важлива, що ми можемо все життя намагатися дряпатися по якимось сходинкам вгору, і в кінці, коли видріпаємося, з великим розчаруванням зрозуміти, що ця драбина, по якій ми по сходинках, які ми дряпалися, вона була приставлена не до тієї стіни. І це може бути фіаско, це може бути величезна проблема і навіть трагедія в житті віруючої людини. Правильно розуміти свої орієнтири, правильно розуміти, на що ми дивимося, коли ми ставимо собі і цілі, і коли ми намагаємося їх досягнути. І ще одна книга, мабуть, теж, ну, хіба не найбільше саме для тієї громади, яка знаходилась в окупації, в тяжких умовах, в страху. От мені Ніна розповідала таке постійне почуття, от відчуття страху, яке тебе не полишає. Ти розумієш, що кожна наступна хвилина може стати останньою. Кожна наступна хвилина може за тобою можуть прийти. Тебе можуть вбити, тебе можуть там зачепити обстрілом там, і так далі. Цього додається ще те, що ти, що ворог на твоїй землі, і що фактично ти посеред людей, мусиш реально виживати, реально якось намагатися знайти оцей от свій шлях для того, щоб дочекатися, для того, щоб зрозуміти, як цим жити. І особливо цінною стала книга Генрі Ноуена, от я хочу її показати, називається «Переміни мій плач на радість». Це книга саме про те, як проходити важкі випробування в житті. Вона так складається з декількох таких розділів, які є чи то станціями на цьому шляху подолання або переживання випробування труднощів в житті. Вона пропонує відійти від маленьких себе, поглянути на великий світ. Вона пропонує перестати стискати своє життя у кулаці і розплющити пальці, і віддатися Богові. Вона вчить багато чому, і, зокрема, вона веде читача від, і це найцінніше, мені здається, зокрема, це вона веде читача від страху смерті до радості життя. І це такий, це був великий урок, і це був дуже важливий урок і для тієї маленької громади, про яку я розказую, і для всіх нас. Ця тема, фактично, як навчитися Божому погляду на наше життя і на смерть, як перестати боятися смерті, і як навіть затоваришувати з нею, розуміючи, що це частина життя, і для нас це не фіаско, не кінцева якась кінцева, незрозуміла кінцева, холодна, страшна зупинка, а просто двері у нове життя, у вічність, до Бога. І слова Генрі Ноуена були неймовірною розрадою для тих людей, які знаходяться зараз під окупацією. Я пропоную зараз нам послухати уривок цієї книги, і потім ми ще про це поговоримо.
З книги Генрі Ноуена «Переміни мій плач на радість». «Краще для вас, щоб я пішов», – сказав Ісус своїм наляканим, збентеженим учням, коли вони разом роздумували над перспективою його смерті. Івана 16:7. Темою вчення, яке він виклав того дня, був його відхід. Ісус мав говорити про те, що покидає своїх учнів, йде, каже «до побачення», бажає їм усього найкращого. Коли чуємо такі слова, ми зазвичай спершу відчуваємо сум. Якщо вам доводилося бувати в місцях, звідки кораблі, літаки і поїзди вирушають у далекі рейси, то ви бачили, скільки проливається сліз, коли розриваються тісні зв'язки, і люди їдуть одне від одного. Однак прощальні слова Ісуса передають інший настрій. Він підносить болісну новину про свій відхід, як обіцянку. «Краще для вас, щоб я пішов, – каже Ісус, – бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас». Івана 16:7. У цих словах розставання втратило свою фатальність. Учні більше не побачать Ісуса, проте відчуватимуть набагато більш незмінну присутність Святого Духа, якого пошле їм Ісус. Біль та радість, тривога та свобода, втрата друга та набуття друга більше не становлять боротьби протилежностей, а сплітаються воєдино в глибокому почутті надії, яке часто неможливо передати словами. І все тому, що навіть коли ми втрачаємо найдорожче, Бог іде поруч із нами, стаючи нашим найближчим супутником. Таким чином, ми повинні не тільки прямо дивитися на власну смерть, а й бути готовими прийняти смерті тих, кого знаємо, кого любимо і поруч із ким живемо. Розлука – це умова життя, умова для християнського зростання. Ми не створені для того, щоб любити нетлінні речі. Тільки те, що незамінне, унікальне і смертне, може викликати в нас найглибші людські почуття, стати джерелом надії та розради. Бог зробив нас здатними полюбити Його, лише ставши смертним. Він став нашим Спасителем, тому що Його смерть не була фатальною, але відкрила шлях до надії. Ми бачимо, як нас залишає безліч людей. Ідуть тисячі, великі лідери, близькі друзі – та багато інших, невідомих, але таких, які були частиною нашого життя. Ми любили їх, тому що їх неможливо було ніким замінити. тому що вони були людьми. Можливо, прислухаючись до прощальних слів Христа, ми почнемо сприймати навіть такі дні, як часи надії, що звільняють шлях для приходу Духа, який відчинить замкнені двері наших страхів і поведе нас до повноти свободи та істини, а також до повноти вдячності. Про це дещо дізнався головний герой роману «Мене звати Ашер Лев», який з дитячих років мріяв стати художником. Оповідання в книзі ведеться від його особи. І ще я намалював, як мій батько одного разу глянув на птаха, що лежав на боці біля краю дороги біля нашого будинку. Був шабат, і ми якраз поверталися із синагоги. «Тату, вона померла?» – запитав я. Мені було всього 6 років, і я не міг змусити себе дивитися на цього птаха. «Так», – відповів батько сумним і відчуженим голосом. «Але чому? Усе живе рано чи пізно вмирає?» «Усе? Так. І ти теж? І мама? Так. І я? І ти?» – подивившись на мене, батько додав. «Але нехай це станеться лише після того, як ти проживеш довге, щасливе життя, мій Ашер». Не в силах зрозуміти це, я змусив себе подивитися на птах. Невже все живе одного разу стане таким же нерухомим, як він? «Але чому?» – запитав я. «Так вже Рібоно Шел Олам створив свій світ, Ашеро. Навіщо? Щоби ми високо цінували життя, Ашеро. Те, що належить тобі навічно, ніколи не стане дорогоцінним».
Отака історія. Після того, як прочитав цей уривок, я перечитав всі книги Хайма Потока. Чесно кажучи, не тільки «Мене звати Ашер Лев».
Дуже підбадьорлива і обнадійлива.
Так, як вам ідея того, що навіть Бог став смертним для того, щоб ми справді кохали і цінували Його? Навіть Він в Ісусі змушений був стати смертним, тому що ми не цінуємо безсмертне, ми не цінуємо те, що не можна втратити. Отже, всі наші втрати, вони є частиною нашого життя. Життя – це велика школа втрат. Втрат і надбання. Тому що коли ми щось втрачаємо, неодмінно ми щось отримуємо натомість. І фінал нашого земного шляху, коли ми втратимо все те, що ми мали тут, це буде лише надбання. Надбання вічного, надбання прекрасного, надбання насправді чудового. Те, що для нас готує Бог.
Щиро вам дякую за ці думки і за історію пані Ніни, якою ви поділилися в ефірі з нашими слухачами. Мешканка маленького містечка, яке було під окупацією, і церква підбадьорилась, читаючи християнські книги. Дякуємо за бажання пірнати у світ книги, яким ви заражаєте наших слухачів. Це була програма «Невтомні наставники». Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, сьогодні спілкувався зі Світлим Радіо. Дякую щиро за цей випуск. До нових зустрічей.
Дякую дуже за те, що ви були з нами. Всього найкращого, благословінь Божих.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.